Täällä pohjan tähden alla. Kolmas osa. Levy 10.
Veteen mennessään he kuitenkin joutuivat paljastamaan kaiken. Siinä se nyt oli salaperäinen, aikuisen naisen ruumis. Terävät päivetyksen rajat säärissä, ranteissa ja kaulassa. Ja sitten se hitaasti painui veden peittoon pienten kirkaisujen saattamana. Pojat katsoivat toisiaan ja kuiskivat hiljaa, arvaillen puoliksi suun liikkeestä, mitä toinen sanoi. Mäkelän plikalla on isot tissit. Leppäsen Valtu antoi sitten merkin ja pojat juoksivat esiin pensaikostaan. Hei! Kaikki näkyy! Tytöt painuivat nopeasti veteen kaulansa myöten kirkkuen kimakasti, mutta kun he näkivät, että tulijat olivatkin pikkupoikia, muuttui kirkaisujen teenäinen sävy aidon vihaiseksi. Senkin nurikat! Me sanomme äidillenne, sanokaa vaan, kaikki nähtiin. Pojat hyppivät rannalla edestakaisin. Tisu, 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 tisu! Tisu, tisu, tisu! Leppäsen Valtu ja Kiviojan Aulis olivat eniten äänessä, heidän kun ei tarvinnut pelätä kotiväkeä yhtä paljon kuin muiden. Koskelan pojat eivät uskaltaneet huutaa mitään, vaan seisoivat jopa hieman erillään voidakseen vetäytyä tarpeen tullen kokonaan vastuusta.
Älkää siellä kirkuko!
Ei siitä niin vielä kauan ole, kun olette pitänyt semmoista suussannekin.
Juu, juu! Mutta karvat näkyi kanssa.
Aulis hyppi rannalle ja lauloi. Illan tullen ilolinnut laulaa, sänkyt tolpat natisee. Jos sanotte kotona, niin me puhutaan isolle poille, minkälaiset teitillä on. Mutta Kankaanpään Aino, Eliaksen nuorempi sisar, lähti kahlaamaan rantaan.
Ja mitä, minäkö piru vieköön, rupesi tommosia räkänokkia kaihtaan. Ota risun ja vetelen pitkin kinttuja.
Jotkut pojista vetäytyivätkin hieman taaksepäin, mutta Valtu otti rannata oksaisen rysän seipään.
Jos perkele tulet ja lyöt, niin ton pistän tavaraas pystyy. Sinun minä sinne pistän ja pää edellä.
Aino tuli. Eikä Valtukaan kestänyt uhkauksestaan huolimatta. Pojat pinkaisivat karkuun, mutta kun Aino ei seurannut, he pysähtyivät turvallisen matkan päähän.
Sepälle on sulla käynyt. Eikö olekin, Lauri, teidän Leo käynyt tuolla Ainolla?
Jollette te nyt.
Mitäs se sulle teki?
Aino sai painan ylleen ja oli sitten valmis pitempään taka-ajoon. Ja silloin poikia vietiin. Koskelan voittokin vapautui juostessaan toisten jäljessä ja huutani taakseen vilkuillen.
Perse, 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 perse!
Enempää hän ei uskaltanut, eikä oikein osannutkaan. Mennessään Kiviojalle pojat väistivät urheilukenttätyömaan hieman kauempaa. Äsken sen vuoksi tuntuu, kun olisi pitänyt hieman kaihtaa sitä, kun siellä oli opettaja. Vaikka eihän tämä ainakaan vielä voinut asiasta mitään tietää. Kiviojaa lähestyttyessä Aulis asettui johtoon. Nyt oli hänen vuoronsa olla mahtava. Sirkuksessa ei ollut muuta kuin joitakin tiilikivien varaan asetettuja riukuja penkkeinä ja areenalla Vikin vanha hattu sekä säkillä peitetty risainen pelukoppa. Puun oksassa riippui saha. Aulis vaati sisäänpääsymaksua ja vähän jupistuaan toiset sen suorittivat. Vilho antoi omasta ja Eeron puolesta ongenkoukun ja valkoisen harakan kiven. Voitosta ei tarvinnut maksaa, sillä Aulis julisti, että sotilaat pääsevät puolella
ja lapset ilman. Sitten hän meni ja kaivoi kivenkolosta lehmän kellon, asetti vikin hatureuhkan päähänsä ja kulki maha pystyssä pitkin areenaa soittain kelloaan.
Suuri sirkku tullut kaupunki! Tulka tänne kaikki, tulka katsomaan suuret ihmet. Illan viimeinen näytös, suuri fakini. Lykkää 6 tuuma pitkä piikki toisen perusaseen, eikä itse tunne mikään duska. Tulka kaikki, illan viimeinen näytös.
Sen jälkeen alkoi esitys. Aulis haki sammalalla peitetystä kätköstä 3 linnunmunaa ja asetti ne kivelle. Sen jälkeen hän pani vikin hatun niiden päälle ja veti salavihkaa lierin alta munat pois.
Tee näke, se tyhjä. Sinä otit ne. Tee näke, ei ottanut.
Mutta takaisin hän onnistui panemaan ne huomaamatta.
Tee näke, ne siellä.
Aulis oli opettanut Valtun avustajakseen suuressa sahausnumerossa. Valtu haki sahan puunoksesta ja Aulis esitteli ohjelmanumeron.
Älkä katso ne, jotka on heikkohermoset. Sirkku ei vasta pyrtymiset ja kohtaukset.
Hän meni pelukoppaan, jonka Valtu peitti säkillä ja jota hän sen jälkeen alkoi sahata poikki. Se oli sahattu poikki jo aikaisemmin ja liitetty 2 päreellä jälleen yhteen. Ja Aulis oli kyyryssä kopan toisessa päässä, kun Valtu hyrskytti nuo 2 pärettä poikki. Aulis nousi näytelle jäseniään ja sanoi,
te näke, elävä ihminen.
Näytös loppui ja toiset rupesivat arvostelemaan sitä. He väittivät tietävänsä, että Aulis oli ollut kyyryssä kopan toisessa päässä ja linnunmunatkin hän oli ottanut aivan selvästi hatun lierin alta. Mutta Aulis vakuutteli vihattomin ilmein kaiken olevan aivan todellista. Ja kun vastaväitteet eivät loppuneet, hän ilmoitti olleensa sirkuksessa ja tietämänsä siis jotakin, mitä toisilla ei ollut mahdollisuutta tietää. Joka tapauksessa hänellä oli nyt ongenkoukkuja, kuparisia rahoja vaaksan heittoa varten, 2 tupakantumppia ja Vilhon antama valkoinen harakan kivi.
Mennääs kattoon, onko Elias Ketumäellä.
Poikien pursuava elämäntarmo ei tarvinnut sen kummallisempia kehotuksia. He olivat valmiit lähtemään ensimmäisestä sanasta ja kilpaa juostaneen saapuivat Ketumäelle. He kävivät siellä usein, sillä Elias lainasi joskus lehtimajaansa heille intiaanileikkiin vikvamiksi. Elias oli vaatinut heitä lupaamaan, etteivät he tongi eivätkä kaivele mitään tietyltä alueelta, jonka hän näytti. Vastalahjaksi hän lainaa majaansa, mutta jos pojat eivät pidä lupaustaan, ei heidän ole sen jälkeen tulemista Ketumäelle. Ja pojat pitivät lupauksensa niin vaikeata kuin se olikin. Eliaksen maja oli mäenlailla lähellä entistä piirileikkipaikkaa siinä kohdassa, missä Laurilan Uuno kerran oli tappanut miehen. Maja oli tehty lehdeksistä ja muutamasta salppietarisäkistä, jotka suojasivat jonkin verran sateelta. Elias oleskeli siellä usein lämpiminä aikoina lukien vanhoja sanomalehtiä tai jostakin käsiinsä saamia kirjoja. Toisinaan ollessaan enemmän juovuksissa hän piti kuuluvalla äänellä messun. Hän nousi nimittäin seisomaan korkealle kivelle ja haukkui sieltä kyläläisiä, minkä jälkeen hän sitten päästi omituisia pitkäveteisiä joikuja, mitä hän itse nimitti virittämiseksi. Messun hän suoritti useimmiten aina silloin, kun oli jotenkin mielestään kärsinyt vääryyttä kyläläisten taholta. Kun pojat saapuivat majalle, näkyivät Eliaksen jalat sen oviaukosta. Hän makasi selällään lukien kirjaa, jonka kannessa oli synkän näköisen miehen kuva ja sanat: saatanan poika, eli Rasputinin ihmeelliset elämänvaiheet. Poikien tullessa hän pani kirjan pois, kömpi majastaan ja istui sen eteen. Morjens, nyrkillä tapettavat. Moron. Elias kyseli sitten, oliko kylällä näkynyt outoja ihmisiä, ja pojat rauhoittivat häntä vakuuttaen, ettei ketään sellaista ollut näkynyt. Ne panee pian aikaan tänne kyttiä, vaikkei minulla mitään ole, mutta toi pappi ja opettaja ne kannustaa minun päälläni, kun ne vihaa minua, kun elkku ei paljon kumartele noita maailman mahtavia eikä niin sanottuja arvovaltoja. Elkku on, pojat, vapaa henki. Pojat suorittivat pikku vakoiluakin hänen puolestaan, kun Elias kehotti. Kuunnelkaa, pojat, mitä noin saatanat minusta puhuu, ja tulkaa sanoon sitten, jos kotona ne kuulette jotain puheita, että esimerkiksi poliisi oli jotain kysellyt joltakin, niin tulkaa sanoon, saatte aina tupakin kahteen mieheen. Monet pojista polttivat salaa, ja Elias osti heidät tupakalla. Nyt hän oli aika tavalla humalassa, mutta jonkinlaisessa hieman väsyneessä laskussa, sillä hänen päänsä alkoi välillä nyökähdellä kesken puheen. Hän kyseli valtulta, minkälaisessa kunnossa mummu on, ja valtu selitti vähän vaimeasti, niin kuin asia oli. Vai polttaa? Kyllä se kuolee siitä. Samassa hän muisti jotakin. Minä laitoin sen tuolin. Hän veti majan perältä esiin tuolin. Minä laitoin glossin siihen. Ei hempu meinaa enää. Tuoli oli leppäsen. Se oli irronnut liimauksistaan ja Elias oli korjannut sen. Sitten hän rupesi äänettömänä katselemaan poikia jokaista vuorollaan. Ja pitkän tuijotuksen jälkeen hän sanoi: poikia on. Pikku poikia. Nuokuttua jonkin aikaa pääriipuksissa hän jatkoi: ette te pojat tiedä itse, kuinka onnellisia te olette. Te menette aina parempaa kohti, mutta elkku menee alamäkeen. Nimittäin tuon ikään nähden elkku vanhenee. Ja vanhana ei ole mitään, ei jaksa ryypätä, eikä jaksa käydä naisillakaan. Mitä tekee semmoisella elämällä? Te kattelette ihmeisenne. Ette tiedä, että Elias on kanssa vähän filosofi, jonkun verran niin on tullut pikkusen lueskeltua täällä. Ei minun näköinen pirtu vienyt ole, vaikka noi sontajauko tuolla alhaalla semmoista juoruavat ilman laseja lue niin. Elkulla on pojat vähän korkeampaa sielun elämää ja elkku kattelee täältä ylhäältä noita ladanpainoja, jotka tuolla työntävät ja syövät leipänsä niin kuin elukat kytkimissänsä. Ne raukat ei tiedä, että maailmaa on paljon muuallakin kuin pentin kulmalla, mutta elkku tietää. Ja kun minä saan mustan raamatun hankittua jostakin, niin elkku tietää, pojat, vielä paljon enemmän. Se on kova kirja. Siinä on
rikki ja silloin voi tapahtua yhtä ja toista. Pienen tauon jälkeen hän jatkoi. Älkää pelkö. Ei elkuteittiä noidu, jos nimittäin ette mene penkoon tonne päin, mutta jos menette, niin silloin elku hankkii mustan raamatun ja muutamat tyypit tuolla voi joutua pieniin ilkeisiin paikkoihin, niin kuin esimerkiksi toi urheilukentän tekijä, joka soittelee minusta nimismiehelle. Hänen silmänsä sattuivat Koskelan poikiin. Akselin poikia. Akselin poikia. En minä isän kanssa. Ei ollut oikein kansanmies, Akseli. Ei ymmärtänyt jätkäpoikaa. Helvetillinen mies kyllä muuton. Mutta kai sekin jo ei saa virsiä, kun on rikas. Mutta ette muista, pojat, en ole Kivivuoren Oskua. Vilho ja Eero muistivat, mutta Voitto ei. Oltiin tommosia, kuten pantiin rautalankapauloja kartanon piikojen lypsypolulle. Ja kun isot jätket kävi niitä vähän taputtelemassa, niin tehtiin pirunviuluja lasiin. Oli aika, oli ja... Ja oli kaveri meinaan Oskus. Samasta pullosta ryypettiin ja samoilla naisilla käytiin. Oli komea jätkä, saatana. Kun se vähän silmää siristi, niin naiset oikes. Niin kuin Rasputini. Kun olisikin semmoinen voima silmissä kuin Rasputinilla. Mutta Saksmanni tappoi Oskun. Syrjätään perunamaalla, kaat poika, itse näin. Niin lensi kuoloon kuin kotka Kivivuoren Osku. Lennosta putos kotka poika, jumalauta. Oli kaveri. Eliaksen ääni särkyi. Ja hän itki itsensä rikki juoneen ihmisen itkua muistojensa hellyttämänä. Pojat katselivat vähän hämillisenä Eliaksen itkua. Sitä ei kuitenkaan kestänyt kauan. Elias rupesi kertomaan heille Rasputinista ja he kuuntelivat selittämättömän kiihtymyksen vallassa tarinoita irstailusta ja sanoivat Eliakselle osoittaakseen myös tietämänsä jotakin. Me nähtiin äsken, kun naiset oli uimassa.
Mitä se sitten? Tuommoisia, mutta ne oli ylhäisiä huvinaisia. Sillä oli ihmeellinen voima silmissä, kun se kattoi vain, niin se oli valmista. Kyllä se sen keisarinankin kanssa oli, vaikka tässä kirjassa sanotaan, ettei ollut. Kylvyissä ne oli. Kun se määräsi kaikki, mitä kenestäkin tulee, niin herrat kävi siltä virkoja pyytämässä. Se sanoi, että hyvä, jos on komea muija, taikka tytär, niin lähetä pulu tänne. Huomenna olet ministeri. Ja ne lähettiin. Ei herrat mitään häpeä. Jumalaut, kun olisi semmoinen voima silmissä. Hankkisi tommosen kartanon kuin tuolla herrallakin. Ja kuski tois kaupungista viinaa ja naisia.
Elias vaikeni hetkeksi ja tavoitteli asiallista ilmettä kasvoilleen, niin kuin olisi sivumennen muistanut jotakin arkisempaa.
Niin ja pari 30 vähälahjasta painii tonne pellolle, sitten tietysti juu, kun olisi semmoinen voima ihmisen silmissä, mutta mustassa raamatussa on kaikki. Kyllä noin pian, pojat. Elku pitää messun nyt.
Hän kiipesi kivelle ja kailotti pappien saarnanuottia matkien.
Kuulkaa te maahiset, te siellä alhaalla. Te luulette olevanne elkua parempia, kun teitillä on torpat ja talot ja te kasvatte pelakuitanne. Mutta tehkää vaan urheilukenttiänne ja kasvattakaa pelakuitanne. Rovastikin tekee työtä pyhäpäivänä ton yhden sotahullun kanssa. Niin, mutta on tuleva aika, jolloin meidän Herramme sanoo, mitä teit sinä sielun paimen siellä ajassa? Sotapappina sinä olit ja teit urheilukenttiä pyhänä ja ahdistit köyhiä ihmisiä heidän pienistä iloistansa. Ja mitä teit sinä kansakoulun opettaja? Annoitko sinä lapsille hengen valoa ja mitä vielä? Kivääri selässä hyppäsit niin kuin puolijauhonen. Hyi! Minä sanon sinulle, hyi! Ja teitille muille perkeleille tullaan sanomaan kanssa yhtä ja toista. Juu! Mutta sitten meidän Herramme ojentaa kätensä ja sanoo, katsokaa te tätä kankaapään Eliasta. Onko hän kylvänyt ja niittänyt ja koonnut aittoihinsa? Ei. Sitä ei ole tehnyt kankaapää. Niin hän on elänyt kuin taivaan lintu huomisesta huolimatta. Mene sinä Elias tonne noin. Siellä on sinun paikkasi. Mutta te muut, menkää te tonne noin. Teitin paikkanne on siellä. Ja siellä onkin vähän lämmintä, juu. Hyvä. Niin on tapahtuva, että sen tiedät, että perkeleet. Sen päälle Elias virittää korkean äänen, jota kuulkaatte kauhistuksella, sillä se muistuttaa teittiä. Tuomion pasuunasto.
Hän laskeutui kiveltä ja otti ryypyn.
Kuunnelkaa sitten, mitä ne sanoo saarnasta ja puhukaa joskus.
Vähän aikaa nuokuttuaan hän otti tuolin selkänsä ja lähti.
Saatte leikkiä majassa. Mutta muistakaa, mitä minä sanoin.
Jonkin matkaa mentyään hän pysähtyi, kääntyi ja sanoi valtulle,
ei sinun tarvitse sitten poika tulla aikaisin kotio.
Pojat leikkivät aikansa, kunnes tuli ilta ja heidän oli lähdettävä. Kotia lähestyessään Koskelan pojat tunsivat itsensä vaivautuneiksi ja pelokkaiksi. Oli tullut ylitetyksi määräaika ja pelättiin, että uimajutustakin voi tulla puheita. Isä olikin vähän äreä, kun heille oli tarvinnut pitää ruokaakin lämpimänä.
Siitä hyvästä haette vielä kopallisen ruohoja lampaille.
Leppäsellä oli henna kovin huono. Eliaksen saapuessa jakkaroineen olivat hänen kipunsa juuri yltyneet, ja hän oli käynyt kovin heikoksi. Preeti ja Aune olivat hermostuneita ja hätäisiä, ja Aune tuiskahti Eliakselle jotakin vihaista tämän tullessa. Eikä Eliaskaan oikein ollut tilanteeseen tyytyväinen, kun näki, ettei Aune nyt voisi minnekään lähteä. Elias laski jakkaran lattialle ja istui sille. Henna valitti sängyssä, ja preeti kantoi hänen ylleen kaikenlaista lumppua, vanhoja takkeja ja sen sellaista.
Ei se auta, vaikka sitä kuinka peittelet, sanoi Elias. Se tarvittisi nyt oikein kovan punssin. Kuumena sinä, Aune, vettä. Minulla on sen verran. Olisi kyllä kaiken parasta, jos ottaa raakana. Mutta jollei se saa otettua. Ei se sitä voi ottaa. Kuumena vettä vaan. Se tarvittaa nyt vatsapoltot.
Aune rupesi kuumentamaan vettä. Henna kääntelehti ja valitti. Preeti kumartui vähän väliä hänen puoleensa ja puhui.
Äite, eikö yhtään helpota? Jos saisit nukuttua. Jos minä hakisin lääkäri.
Ei, ei. Käske rovastia. Herra Jumala, rovastia hakee. Polttaani. Polttaani.
Preeti rupesi vetämään takkia ylleen.
Jos minä menen. Onko ne vielä siellä urheilutyömaalla? Kyllä ne siellä on. Mutta äläs sinne lähde. Kun auna saa vettä kuumaksi, niin annetaan vatsapoltun. Se on nyt kaiken paras lääke tässä tilanteessa.
Elias istui jakkaralla ja tolkutti asiansa väsyneen humalaisen jankuttavalla äänellä. Preeti riisuikin vielä takkinsa, vaikka Henna yhä valituksensa lomassa pyyteli rovastia luokseen. Valtukin saapui juuri kotiin. Hän katsahti jurosti mummon vuoteeseen ja sanoi äidilleen.
Syömistä.
Ei tässä kerki semmosi. Tässä olen itsekään syömistä saanut. Ota sieltä kaapista, siellä on leipää.
Perkele.
Minä en syö paljasta leipää.
Lakkaa juuri kohta.
Aune polki jalkaa melkein itkien ja läikytti parasta juuri kaatamansa kuumaa vettä jalalleessa.
Saakeli, toi nyt vielä.
Elias otti kanisteri taskustaan ja kiersi korkin auki.
Noin paljon. Se on kyllä kovaa, mutta sen täytyy ollakin.
Preeti nosti Hennan hartioista puoliksi istuma-asentoon, mutta Henna pyysi voihkien, että hänet laskettaisiin alas.
Koita nyt pikkusen ottaa. Se tekee hyvää. Se polttaa sitä taulinpaikkaa pois.
Aune tarjosi punssia ruostuneesta peltimukista, mutta Henna heilutti päätään edestakaisin, eikä tahtonut ottaa. Elias tuli apuun ja kaappasi mukin Aunin kädestä.
Ottakaa sisään nyt vaan. Täytyy jo antaa sille kovat vatsapoltot.
Lopulta Henna tuskaantuneena otti, mutta juoma pärskähti ulos hänen suustaan.
Jeesus, Jeesus, auttakaa, hakekaa rovasti. Minä kuolen.
Preeti pani uudelleen takin päälle ja lähti. Hän kiiruhti kohti urheilukenttätyömaata hätääntyneen vanhan miehen puoliksi kävelevää ja puoliksi juoksevaa menoa. Työkentällä oli jo lopetettu ja talkkoväki ruokaili kenttäkeittiön ympärillä. Töyryn nuori emäntä jakoi hernekeittoa ja opettajan rouva hoiteli maito- ja voileipätarjoilua. Ruustina oli vain ylivalvojana. Vähäarvoisemmat naisihmiset tiskasivat ja tekivät muuta halvempaa työtä. Joukosta kuului hilpeää ja vapautunutta rupattelun sorinaa. Oli kaunis kesäinen sunnuntai-ilta ja päättyneen työn synnyttämä vapautuksen tunne loi keveän mielialan. Opettajalle oli tarjottu ruokajonosta ensimmäistä paikkaa, koska hän oli upseeri, mutta hän oli antanut paikan rovastille ja sanonut erittäin vaatimattomaan ja miehekkääseen sävyyn. Tällä kertaa minä en ole upseeri, vaan yksi talkoomiehistä. Hänellä oli oikea kenttäpakki ja lusikka sekä haarukkayhdistelmä, ja hän söi maassa istuen pakki polvien välissä. Yhden annoksen syötyään hän meni uudelleen keittiön luokse. Saako santsia? Totta kai. Hän puhui mielellään sotilaskieltä tällaisissa tilaisuuksissa. Rovastilla ei ollut pakkia. Hän söi siviilimäisesti seisoltaan ja lautanen kädessä. Talkoväki huomasi Preetin hätäisen näköisestä tulosta, että jotakin outoa oli tapahtunut.
Herra rovasti, on äiti siellä kovasti kipeänä. Jos olisi niin kuin pikkusen aikaa, on kovasti kysynyt rovastia. Jos niin kuin kerkisi käymään.
Ai niin. Onko hän huonontunut? Minä tulen ihan heti.
Rovasti pisteli kiireisen hätäisenä muutaman lusikallisen keittoa suuhunsa. Hän aikoi syödä lautasen tyhjäksi ennen lähtöään, mutta ojensikin sen Ellenille.
Pane pois. Minä menen heti.
Rovasti oli pölyinen ja hikinen sekä muutenkin vähän omituisen näköinen vanhoissa vaatteissaan, joita oli talkoisiin keräillyt ylleen. Hän käveli vinhasti Breetin kiirehtiessä puoliin juoksua hänen rinnallaan.
Milloin ne poltot pahenivat?
Se oli joskus 4 aikaa ehtoopäivällä ja on kovasti oksennuttanut.
Oletteko lähettänyt hakemaan lääkäriä?
Kyllä, sitä siinä ajateltiin, mutta kun varoittiin, jos menisi ohi.
Valtu seisoi pihassa ja sanoi. Mummo kuoli. Miehet kiirehtivät sisälle. Elias istui jakkarallaan kasvoillaan teennäisen vakava ilme. Ja Aune itki sängyn vieressä.
Breeti meni myös vuoteen ääreen, kumartui katsomaan ja sanoi vain yhden sanan.
Äite.
Sitten hän itki hereästi, niin kuin lapsi. Rovasti taputteli häntä hartioihin.
Rauhoittukaa. Leppänen, rauhoittuu nyt.
Breeti pyyhkeli silmiään ja hillitsi itseään. Aune lakkasi myös itkemästä ja korjaili vaatetustaan. Kun Rovasti kysyi, kuinka Henna oli kuollut, muuttui Aunen äänensävy tärkeäksi ja muodolliseksi, niin kuin aina hänen keskustellessaan parempien ihmisten kanssa.
Hän vain koitti nousta. Minä yritin auttaa, mutta sitten hän päästi äänen ja kuoli.
Elias oli istunut äänettömänä koettaen olla vakavan ja hartaan näköinen.
Juu, koitettiin antaa lääkettä, mutta ei saatu alas. Olisi saanut oikein hyvät vatsapoltot, niin se olisi lyönyt takaisin.
Elias nojasi kyynärpäitä polviinsa huojuen jakkarallaan. Toinen kyynärpää putosi kuitenkin polvelta. Ja hän kuukahti eteenpäin kätensä varaan.
Kyllä kaikki koitettiin,
mutta ei mahdettu mitään niin.
Rovasti katsoi häntä ensin suuttuneena, mutta sitten hänen ilmeensä muuttui halveksivaksi ja hän alkoi hiljaisin sanoin lohdutella Breetia ja Aunea. Valtu oli tullut sisälle Rovastin ja Breetin jäljessä, ja istui uunin nurkassa pureksien leipäpalaa ja jääden välillä suu auki katselemaan Rovastia, kun tämä sanoi jotakin vaarille ja äidille. Elias huomasi Rovastin halveksivan katseen ja mutisi niin kuin itsekseen.
Juu, koitettiin niin, kyllä Priita annettiin. Ei minulla itselläni ole, mutta sain vähän lääkkeeksi. Meinaan. Ei minulla kyllä itselläni, mistäs minulla.
Olkaapas te nyt vaiti. Ajattelisitte hieman. Aune katsoi myös Eliasta tuomitsevasti ja sanoi.
Niin, yksi on vainaja.
Elias nosti ryhtiä.
Minä koitin antaa vastapoltot, meinaan. Ei minulla kyllä itselläni ole, mutta lääkkeeksi jonkun verran.
Äläs nyt sinä, Elias. Sinun olisi nyt parempi mennä pois.
Breetikin yhtyi Rovastiin ja Auleen, mutta Elias rupesi loukkaantuneena väyräämään.
Kyllä minä lähden, mutta kuka toi huonekaluja?
Kun muut eivät enää kuunnelleet, hän kääntyi Valtuun päin.
Sinä näit, poika, että laitoin jakkaran. Meinaan, kuka toi huonekaluja, hä? Sinä näit, poika. Valtu vastasi laiskasti. Joo. Sinä näet meinaan, että toin ja itse laiton oli sen verran ainettakin, että lääkettä pikkusen, vaikka kyllä minä lähden, ei sen puoleen.
Rovasti punastui. Hän astui lähemmäksi Eliasta ja sanoi kiihtyneenä, mutta tilanteen vuoksi kuitenkin itsensä hilliten, lähtekää nyt pois. Ettekö te ollenkaan osaa hävetä? Elias nousi jakkaralta ja alkoi horjahdellen tehdä syviä kumarruksia rovastia kohti samalla, kun hoippui ovea kohti.
Hyvä, hyvä, menkää nyt. Hyvä, kyllä mennään. Hyvä, sanon minä, kyllä minä menen. Ollaan koistettu niin, vaikka mistäs minulla itselläni, ei minulla mitään tietystikään, mutta sain tuolta kylältä niin kuin lääkkeeksi. Olisi vaan tarvinnut aikaisemmin, mutta kyllä minun puolestani. Elias meni ja rovasti rupasi hiljaisella ja tyynnyttelevällä äänellä lohduttamaan Breetiä.
Kyllä minä ymmärrän. Mutta meidän on koetettava alistua. On tietenkin raskasta, kun sentään on pitkä yhteinen taival takana. Breeti hieroi nyrkillään silmäänsä.
Niin, kumppanit siinä sentään oltiin, niin.
Aune peitti äitinsä ruumiin rohtimisella lakanalla ja keräili hänen peitteenään olleet lumput pois. Rovastin puhelu ja läsnäolo rauhoittivat Breetiä ja Aunea, synnyttivätpä puoliksi juhlallisen tunnelmankin mökkiin. Oli se sentään merkillistä, kun rovasti nyt sillä tavoin istui heillä ja puheli niin kuin tasavertaisena. Valtu istui uunin nurkassa, ja kun äiti ja vaari olivat niin keskittyneet seurustelunsa rovastin kanssa, hän kävi salavihkaa kaapilla sokerivarkaissa ja pisti taskuunsakin monta palaa. Niiden puuttumista ei nyt varmaankaan huomattaisi. Rovasti lähti, ja hänen mentyään laski tunnelmakin jälleen. Mutta pian saapui Eliaskin taas.
En minä muuton, mutta Breeti tarvitsee lääkettä nyt.
Aune oli oleminaan vielä vihainen, mutta se oli vain äskeisen asenteen teenäistä jatkoa. Breeti torjui aluksi Eliaksen tarjoaman punssin, mutta otti, kun Elias tyrkytti.
Ei, kun sinä tarvitset nyt lääkkeeksi pikkusen.
Breeti otti ja oli pian humalassa. Sitten otti Aunekin vähän. Ja lopuksi annettiin Valtullekin vain kupin pohjaan lääkkeeksi. Poika osasi mytistää suunsa ja puhaltaa henkeä ulospäin, niin kuin oikeat pirtumiehet tekevät. Hän olisi ottanut lisääkin, mutta Aune kielsi Eliasta antamasta. Breeti itki aina silloin tällöin ja puhui.
Yhdessä sentään elettiin. Oli joskus huonoa, jos sitten taas pikkusen parempaakin. Täytyy tässä nyt jollakin lailla. Plikka tehköä huushollia ja minä käyn työssä.
Elias nuokkui väsyneenä tuolillaan.
Ootat ihmisen vielä. Sinä tarvitset ihmisen kyllä. Vaikka naimisiin menisi, mutta jonkinlaisen leipäsureen. Et sinä ilman ihmistä toimeen tule. Ei minun semmoista ajatellakaan. Äiti oli minulle sen verran hyvä ihminen.
Mökki hämärtyi. Likaisen ja risaisen lakanan alta häämöttivät hennan pienen ja kuihtuneen ruumiin muodot. Hiljainen, väsynyt humalaisten jaanaus kuului pitkin iltaa. Valtu oli jo mennyt nukkumaan, ja sitten asettui Aune hänen viereensä.
Elias toimitteli preetiä myös makuulle, ja preeti keräsikin lattialla kaikenlaista lumppua ja asettui pitkälle Hennan sängyn viereen. Kun hän rupesi kuorsaamaan, alkoi Elias tunkea pojan ja Aunen sänkyyn.
Käännä sitä poikaa. Ans nyt, kun mä tulen.
Mene pois nyt. Tämmöisenä ehtona kuulikos.
Mulla on mua äläs nyt, mulla on pikkusää. Äläs töni nyt.
Oles nyt siinä. Mene pois nyt sentään. No etkö sinä saatana kuule?
Kuiskaukset kiihtyivät ja lopulta Elias lähti.
Juu. Toinen toi huonekaluja ja lääkettä. Hyvä, kyllä minä menen. Saatana, mutta oli kanssa viimeinen kerta, kun laita huonekaluja.
Preeti heräsi Eliaksen lähdön aiheuttamiin ääniin. Kun hänen unen samentamaan tajuntaansa palautui kaikki, hän kohosi istuolleen lattialle, katsoi sänkyyn ja kosketti lakanan läpi Hennan kättä. Hiljaa nyyhkyttäen hän sitten painui takaisin lattialle ja sanoi:
kumpparit, siinä sentään oltiin niin.
Viides luku. Vuonna 1927 synnytti Elina neljännen pojan. Talojen jakamissuunnitelmat eivät siis enää voineet pitää paikkaansa, mutta ei se nykyään niin tärkeältä tuntunutkaan. Mummu ehdotti, että Jussin nimen pitäisi periytyä ensimmäisenäkin nimenä pojille eikä vain toisena, kuten tähän asti. Elina ei kuitenkaan oikein sulattunut vanhahtavaa Johannes-nimeä, vaan se annettiin toisessa muodossa. Pojasta tehtiin Juhani. Samana vuonna Akseli sai täydellisen armahduksen, jonka mukana palautui myös kansalaisluottamus. Alkuperäisestä rangaistuksesta oli kyllä vielä pari vuotta jäljellä huolimatta presidentin aikoinaan antamasta armahduksesta. Hän oli nyt vapaa mies. Vapaa menemään pitäjän rajojen ulkopuolellekin ilman nimismiehen lupaa. Hän saisi jälleen äänestääkin, mutta nykyään hän ei oikein tiennyt, ketä olisi äänestänyt. Kansalaisluottamuksen palautuminen toi kyllä mukanaan ikävyyksiäkin, kun tähän asti oli yksi ja toinen kysellyt nimeä papereihin. Oli ollut niin mukava ja helppo sanoa: ei minun nimeni mihinkään kelpaa. Tästä lähtien oli kieltäydyttävä suoraan. Yhteiskunnan kahleet olivat sitten kirvonneet, mutta rahan kahleissa Akseli vielä oli seuraavan vuoden kevääseen. Silloin hän nimittäin maksoi viimeisen erän lunastusvelasta.
Olis saanut jo viime talvena. Olisin maksanut samalla kertaa, kun vein passini pois, hän sanoi.
Velan nopea maksu johtui lähinnä kahdesta seikasta. Ensinnäkin oli hyvät vuodet ja toiseksi Vilho kävi jo ajossa isän mukana. Aluksi hän oli vain apumiehenä, sotki teitä ja auttoi nostamaan tukkeja rekeen. Mutta vietyään isän hevosella jonkin kuorman rantaan, niin kuin näytteeksi, hän sanoi kerran eväitä syötäessään:
mitäs jos minä pyytäisin vaarita hevosen ja rupeisin kanssa ajoa?
Luulisikkos jaksavas?
No sen verran kuin jaksan.
Ajatus oli ollut jo kauan isän mielessä, mutta hän ei vielä pitänyt poikkaa riittävän vahvana.
mutta jos poika tahtoi, niin yrittäköön. Vilho sopi omin päin hevosasiankin. Hän ajaa ja tilipannaa vaarin kanssa tasan, miehelle puolet ja hevoselle puolet. Se oli Otolle mieleistä puhetta. Joutilas hevonen lähtisi ansaitsemaan hänen puolestaan. Vie, vie, hyvä poika, vie huomenna jo. No, mitäs, mitä sitten venyttelee? Vilho ajoi isän kanssa samalta lotilta, jossa isä voisi pahan paikan tullen auttaa, mutta harvoin poika apua tarvitsi. Ei hän tyvitukkia jaksanut pankolle nostaa, mutta hän vieritti sen kangella telapuuta myöten. Ajomiehet olivat enimmäkseen juuri tuollaisia vapautuneita torppareita kuin hekin. Aluksi he suhtautuivat vähän leikillisesti pojan ajoon, sillä heistä se oli vain jonkinlaista liian aikaista mieheksi pyrkimistä. Mutta kun pojan telat eivät jääneet paljon pienemmiksi kuin heidän omansakaan, muuttui äänensävy kokonaan. Eräs vanha torppari huuteli edessä ajassaan pojalle reestään.
Minun täytyy kai viedä huomenna kenkitettäväksi. On vähän irronnut.
Se oli puhetta vertaiselle. Isällä he sanoivat,
pojalla on silmää. Se on vallan erilainen kuin sinä. Sinä olet aina pannut rehkimällä.
Huomio oli oikea. Vilholla oli nimenomaan silmä. Terävä ja tarkka silmä. Hän näki, mistä oli helpointa ajaa ja mistä sai kuorman vähimmällä vaivalla. Laihtui hän kyllä. Posket painuivat lommolle ja niiden kirkas puna sammui muuttuen pakkasen puremaksi ahavaksi. Mutta hänen laihtumisensa merkitsi sitkistymistä ja voimistumista eikä nääntymistä. Hän söi enemmän kuin isä ja monet vanhemmat miehet, niin että nämä joskus laskivat siitä leikkiä päivällisnuotiolla. Poika hymyili vain hillittyä ja pidättyvää hymyään ja jatkoi syömistään. Usein hän nousi ennen muita ja jäi niin kuin odottaen seisomaan. Se oli jonkinlainen kehotus työhön lähtöön isällekin. He ajoivat kyläpentin metsää ja vanha isäntä katsoi heille parhaita ajopaikkoja. Keisarin ajoista saakka oli Pentillä tunnettu jonkinlaista myötätuntoa Koskelan väkeä kohtaan, eikä kapinakaan ollut sitä kokonaan sammuttanut. Isäntä oli kirjoittanut Akselin armahdusasiaa varten mainetodistuksenkin, jossa hän vakuutti mainitun Koskelan olevan kaiken parhaita työmiehiä ja muutenkin rehellisen miehen. Isäntä sai kyllä kuulla yhtä ja toista paperistaan, mutta hän vain höpähteli vastaukseksi. Niin sanoi, en minä usko sanoa ennen kuin näen paperin ja allekirjoituksen sanoi. Kyllä se semmoinen tulinen sanoi, mutta ei siitä semmoisten tekijäksi. Ottipa isäntä hakkuuseen Siukolankin, vaikka tämä oli taas alkanut politikoida, kun kommunistit olivat ryhtyneet puolueensa lakkauttamisen jälkeen toimimaan jälleen uudella nimellä.
Kyllä ihmisten työtä täytyy saada.
Isäntä oli jo iäkäs mies, ja hänen naimisissa oleva poikansa piti taloa, tosin vielä isän valvonnan alla. Pakkaspäivinä Akseli ja Vilho söivät eväitään talon pirtissä ja usein heille annettiin kahviakin. Puhuttiin arkisista asioista, maanviljelyksen kannattavuudesta ja talonpidosta yleensä ja oltiin sitä mieltä, ettei se täällä Suomessa ole millään lailla kannattavaa. He varoivat siirtämästä asiaa poliittiselle alueelle, mutta olivat kyllä samaa mieltä maidon ja voin hinnoista. Joskus sentään oli pakko sivuta politiikkaakin ja
Akseli saattoi sanoa. Niin, en minä sitä sano. Kyllä, Kallion puheessa järkeä on.
Isäntä meni kamariinsa ja palasi pikkukanisteri kädessään.
Pankaas kuumaa vettä. Äiti taikka Liisa, kumpi välinsä. Tehdään pikkusen, että on lämpösempi. Vaikka hän nyt laitontakin, mutta lääkkeenä sano.
Vilholle ei annettu. Poika istui penkillä hiljaisena. Hänen ei sopinut ottaa osaa vanhempien puheeseen, ja talon lapset taas olivat niin pieniä, ettei hän voinut seurustella heidänkään kanssaan. Lisäksi hän tunsi sentään olevansa entisen torpparin poika. He eivät olleet talollisia samassa mielessä kuin Penttilän väki. Ja näiden ystävällisyydestä huolimatta tämä seikka tajuttiin kyllä molemmin puolin. Nuorella isännällä oli 3 lasta, 2 tyttöä ja poika. Lapsista vanhin Kirsti kävi koulua samoin kuin keskimmäinenkin, joka oli poika. Nuorin taas oli Hilkka-niminen tyttö ja vielä melkein sylilapsi. He olivat siististi puettuja talollisen lapsia ja nuoruudestaan huolimatta pidättyviä, varsinkin tytöt. Eino-poika kyllä puheli Vilhonkin kanssa varsinkin hiihtämisestä, sillä opettaja muisteli usein koulussa Vilhoa, kun he nykyään hävisivät koulujen välisissä.
Kun teissä olisi edes joku Vilho Koskelan kaltainen. Vanha isäntä kehaisi häntä joskus työnteosta, ja pojan kasvoille kihosi lievä, mielihyvän puna. Ei moni sinun iässä sano. Talonväen välitön ja ystävällinen käyttäytyminen vaikutti paljon Akselinkin asenteisiin. Niin vähän kuin hän nykyään politiikasta puhuikin, oli hänen lauseissaan jonkin verran lienteämpi sävy. Jonkin tuollaisen Pentin pirtissä pidetyn tarinatuokion jälkeen hän saattoi sanoa kotonakin.
Kyllä, ne siinä oikeassa on.
Mutta jos hän olikin samaa mieltä maanviljelyä ja sen kannattavuutta koskevissa asioissa, ei se merkinyt, että hän olisi hyväksynyt Pentin seinällä riippuvat kiväärit. Tosin hän myönsi.
Ei ne nyt kyllä niitä kaikkein kiihkeimpiä ollut. Ja se on sanottava, ettei ne painostanut ketään, mutta...
Ajon loputtua nostettiin sitten pohjat. Ja ne olivat siksi suuret, että velka päätettiin maksaa kokonaan. Sattui niin, että asiasta selvittiin, kun koottiin yhteen talon kaikki rahat, vieläpä ne markan lantitkin, joita Elina aina silloin tällöin oli pannut kellon päälle säilöön. Hän sanoi sitä pankikseen, josta aina sai pikkurahaa. Ei heidän muuten niin tarkkaan olisi tarvinnut haalia, mutta kun samalla matkalla täytyy kaupastakin tuoda tavaraa. Tällä kertaa sokeriakin tuotettiin vain 1/4 kilo. Mutta he laskivat leikkiä rahapulastaan. Tultuaan kirkolta isä sanoi tupaan astuessaan, ja nyt ruvetaan sitten kerään rahaa sitä navettaa varten.
Se oli huhtikuinen päivä. Isolla maantiellä oli jo kelirikko, metsässäkin humahteli hanki ja porraspielessä näkyi pala sulaa maata. Kaarina tuli sisälle ja sanoi, isä, rapunpielessä on pieni kesä. Syksyllä Vilho aloitti rippikoulun. Sitä käydessään hän oppi polttamaan tupakkaa. Kylän poikajoukossa jotkut olivat kyllä polttaneet ennenkin,
mutta Vilho ei ollut uskaltanut. Rippikoulu merkitsi kuitenkin jonkinlaista miehistymistä niin, että enää ei oikein sopinut vanhempiaan pelätä. Ei hänen mieleensäkään sentään juolahtanut polttaa julkisesti. Pojat tupakoivatkin ne välitunneilla pappilan halkoliiterin takana. Talvella he jälleen olivat isän kanssa ajossa. Se oli viimeinen hyvä talvi ennen romahdusta. Ja he keräsivät navettarahoja. Isä ponnisteli joskus liikaa. Hän istui tukille ja painui mykkyrään käsivarret vatsan päälle ristittyinä. Mikä teidin on?
Polttaa mahaa. Kyllä se menee ohi.
Mitäs te suotta koitatte liikaa? Poika katseli tuomitsevan totisena isää.
Kyllä se on niitä Ennalan jälkiä.
Pojan mielestä oli samantekevää, mitä jälkiä se oli. Isä olisi aivan hyvin voinut hieman hellittää eikä runnoa yli voiviansa, kun ei kerran kestänyt. Ja jonkin aikaa kohtauksen jälkeen isä työskentelikin rauhallisemmin. Eikä hän ollut erityisen katkerakaan, vaan sanoi niin kuin itseään lohdutellen.
Ei meillä enää suurta hätää nyt. Parin vuoden päästä sinä pystyt huolehtimaan, jos minusta ei enää ole.
Sellaisina avuttomuuden hetkinä hän ajatuksissaan turvautui keskenkasvuiseen poikaansa. Haistettuaan sitten kerran pojasta lähtevän tupakan hajun hän jo avasi suunsa, mutta jokin epämääräinen tunne pidätti valmiiksi muotoutuneen ihmettelevän vihaiset sanat. Vasta myöhemmin hän puuttui asiaan aivan rauhallisesti.
Joko sinä olet tupakkia polttanut?
Kului pieni vaikea hetki.
Jo. Niin, en minä, mutta se ei ole hyväksi keskenkasvuisena, jos niin koskaankaan.
En minä muuta kuin joskus.
Koitan nyt pidätellä vielä, mutta ettes kumminkaan äiden tieten.
Heillä oli jo yhteinen salaisuuskin. Ja Akseli lähti itse Tampereelle ostamaan pojalle rippipukua.
Se ostetaan hyvä. Minä en aikanani saanut rahapenniä käteeni ennen kuin mä maailmalta tienasin.
Puvun hinta tuli kyläläistenkin tietoon.
850. Mistä se nyt semmonenkin on?
Eikä isän myötyväisyydellä näyttänyt olevan mitään rajoja. Rippisunnuntain iltapäivällä oli määrä viettää suojeluskunnan urheilukenttä vihkiäisjuhlaa. Ja hetken jupistuaan isä antoi pojalle luvan mennä sinne.
Vaikka kyllä semmoset juhlat saisivat olla juhlimata.
Aamulla poika pani puvun ylleen porstuan peräkamarissa ja tuli sitten tuvan puolelle valmiiksi pukeutuneena. Äiti korjaili hänen mustaa rusettiaan, nosteli takkia olkapäistä ja vetäytyi välillä hieman kauemmaksi katsomaan.
Kyllä se sopii hyvin.
Elina oli hiljaisessa mielessään oikein ylpeä. Puku miehisti poikaa, joka nyt vaikutti suorastaan komealta. Isäkin katsoi ja sanoi jotakin hyväksyvää.
Kyllä se on sillä lailla, että kun vaatetta ostaa, niin ostaa hyvä. Pieneksi se tulee, mutta saa Eero pitää lopu.
Vilho otti kaarinan syliinsä ja nosti tätä kattoon,
Sitten hän teki saman tempun Juhanille, nostelen poikaa monta kertaa. Täytyi nimittäin olla jotakin puuhaa. Koskelassa oli vielä samat kirkkokärryt, joilla Aleksi-vainaja aikoinaan oli viety ripille. Ne olivat jo käyneet huonoiksi, eikä ollut hevonenkaan silloisen pokun veroinen. Eikä pokun kaltaisia hevosia enää varmasti ollut olemassakaan. Usein sitä vieläkin muisteltiin kuin kuollutta perheen jäsentä. Ei siis käynyt ylvästeleminen hevosella. Mutta Kirkonmäellä isä ja äiti olivat kyllä hieman ylpeitä pojastaan, eikä se johtunut pelkästään uudesta puvusta ja muusta hienoudesta. He näkivät, miten poika toveriensa joukossa seisoi varmana ja levollisena ja vastaili näiden kysymyksiin niin kuin olisi ollut miehisempi kuin toiset. Sininen, rävähtämätön katse mittaili keskustelutoveria niin kuin punniten ja arvioiden, miten vakavasti tämä oli otettava. Oli joitain tuttujakin, ja Elina esitteli heille poikaansa koettaen olla hartaan ja vaatimattoman näköinen, mutta vilkuilen salaa tuttavaa nähdäkseen tämän kasvojen ilmeen. Ennen pojan kirkkoon menoa Elina asteli vielä Vilhon luokse. Kasvot värähtelivät jonkinlaisen hämillisyyden vuoksi, silmissä loisti kosteata, kun hän hätäisesti tavoitti pojan katsetta ja sanoi huulet vavahdellen. Sitten vakavasti. Ei saa, niin ettei ajattele. Pojan silmiin syttyi hienoinen hymyn aavistus, mutta se ei ollut pilkallinen. Se oli vähän samanlainen kuin Kaarina joskus sai isolta veljeltä jonkun huvittavan lapsellisuuden vuoksi. Juu. Äiti tajusi hymyn. Mielessä vavahti jotakin hyvin onnellista. Rasittuneet ja väsyneet kasvot ilmaisivat vavahtelullaan hänen mielenliikutuksensa. Silmien kostean hartaaseen loisteeseen sekaantui ylpeätä äidin iloa niiden katsellessa, miten pojan pystypäinen olemus hävisi kirkon ovesta sisään. Elina oli tuonnoin vannanut, ettei koskaan mene kirkkoon. Eikä hän usein ollut sen jälkeen kirkossa käynytkään, mutta kerran mentyään hän eli Jumalan palveluksen mukana koko sielullaan. Niin tapahtui varsinkin nyt. Rovasti itse piti rippisaarnan. Rakkaat lapset, älköön teidän yhteytenne kirkon kanssa loppuko tähän. Valitettavan paljon on sellaisia, jotka katsovat ripille pääsyn vapauttavan ihmisen lopullisesta kirkon yhteydestä. Ensimmäinen rippi jää liian usein viimeiseksi. On niin kovin muodinmukaista olla jumalaton. Kaikkialta vyöryy maailmallisuus nuorten ihmisten mieliin. Vanhat koetellut elämän arvot hävitetään. Uusi aika, se on iskusana, jonka varjolla kansan sielu myrkytetään. Kukin etsii omaansa eikä kukaan Jumalaa. Ja jos Jumala käy vaivaksi, sanotaan yksinkertaisesti, ettei häntä ole olemassakaan. Tiede muka on sen todistanut. Rakkaat lapset, Jumalan suhteen ei tiede ole todistanut yhtään mitään. Mutta ylpeydessään ja kopeudessaan ihmiset kuvittelevat tietävänsä kaiken. Esimerkiksi ylioppilaat monesti kuvittelevat niin. Mutta ei ihminen tiedä kaikkea. Eivät ylioppilaatkaan tiedä kaikkea. Kun Vilho sitten vuorollaan kumartui ottamaan ehtoollista, kaivoi Elina
hihan käänteestään nenäliinaa, ja oli niistävinään itkuaan salatakseen, ja rukoili pojan puolesta, niin kuin Anna kerran oli tehnyt hänen puolestaan. Sekavina ja epämääräisinä kiertelivät hänen mielessään kaikki synnin käsitteet, joilta hän toivoi poikansa säästyvän. Viina, kiroilu, korttipeli, tappelut ja ennen kaikkea huonot naiset, joita hän oli ruvennut sitä mukaan vihaamaan, kuin hänen vanhin poikansa miehestyi ja herätti mielessä sellaisiakin ajatuksia. Kotimatkalla oltiin vähäpuheisia, niin kuin olisi säästetty tunnelmaa. Kylällä näkyi jo liikehtivän ihmisiä urheilukentälle päin, ja pappilan kohdalla tuli vastaan Ilmari. Tervehdittiin puolin ja toisin. Majurikin on kotona. On tullut juhlille tietysti. Joka kissan ristiäisiin hän ruustina sen tänne käskee, että saa muille rehvastella. Vallankin nyt, kun se majurikin on. Mennessään kohti kylää, Vilho ei pitänyt kiirettä. Hän katseli tien varressa metsää, niin kuin olisi nähnyt sen ensimmäistä kertaa. Jonkin aikaa hän tarkasteli suurta matinkuustakin, etsi sitten sopivan kiven, puhdisti sen, ettei olisi tahrannut käsiään, ja heitti kuusen yli. Se kaarsi latvan yläpuolelta. Pojan heitto oli erittäin rento ja voimakas. Kun varjoisella Koskelan tiellä vielä oli keväisiä lätäköitä, hän hyppäsi niiden yli. Ponnistus oli salainen ja hillitty, mutta ruumis nautti siitä ja hypyn teho oli tosiasiassa tarvetta suurempi. Kentälle oli jo kerääntynyt paljon väkeä. Melkein koko kylä oli liikkeellä, varsinkin nuori väki. Lapset olivat saaneet vanhemmiltaan viitosensa, tosin pienen murinan säästyksellä. Ei tässä kerkii rahat semmosi. Joillakin liittyy murinaan vielä periaatteellinenkin vastenmielisyys. Ja kyllä se riittää, mitä muuton kiskovat köyhiltä. Niille nyönään semmoseen. Mutta nuori väki tahtoi nähdä urheilukilpailut riippumatta siitä, kuka ne järjesti. Lapset antoivat viitosensa lipunmyyjälle hikisestä nyrkistään, jossa olivat pusertaneet rahansa, panivat lipun rintaansa ja menivät kentälle ujostelle vähän väkijoukkoa, mutta saaden hiukan itsevarmuutta katsahdettuaan jaloissaan olevia uusia kumitossuja. Ne oli ostettu koulun päättäjäisjuhlaan ja olivat vasta toisen kerran jalassa. Aamupäivällä ripille päässeet, kuten Koskelan Vilho, liittyivät toisiinsa samanlaatuisen henkisen asenteen vetäminä. Ja he sanoivat toisilleen moi, moi moi. Tavallisesti sanottiin morjens, mutta he tunsivat nyt itsensä tärkeäksi, kun olivat aamupäivällä käyneet kirkonkylässä ja heillä oli uudet vaatteet. Joku epäili sitäkin, olisiko täällä mitään mielenkiintoista, jos lähtisi johonkin muualle. Ja he menivät portista sisään väsyneen ylhäinen ilme kasvoillaan. Leppäsen preetikin tuli kentälle. Hennan kuoleman jälkeen hän oli ruvennut muutenkin liikkumaan kylällä hieman vilkkaammin kuin ennen. Hän oli saanut hankituksi uuden lakinkin ja tänään hänen likaisen tyykipaitansa kauluksen alta pisti esiin myös kravatti. Preeti oli alkanut hienostella. Ei hän enää ihmistä tarvinnut,
Hän puhui suurella kaipauksella muija vainaasta ja itkikin toisinaan hieman, mutta jokin vire hänessä oli herännyt yksinäisyyden täytteeksi.
Aattelin tulla kattoo. On kuulemma toi opettaja tavaton juoksee pitkin ratoa.
Tuli Siukolakin ilkeänä ja pilkallisena. Viitosen annan minäkin maanpuolustukselle ja poika toisen vähän ohran alle tukee, että jaksaavat hakata.
Kenttä ei ollut valmis. Sen laidoilla oli juurakkokasoja, eikä keskikentän nurmikkokaan vielä ollut kunnossa. Kentälle oli asetettu penkit parempaa väkeä varten. Pappilan majuri oli jonkinlainen epävirallinen kunniavieras, jonka opettaja toimitti keskelle ensimmäistä penkkiä, ja kun muita oli läsnä, hän herroitteli Ilmaria. Herra majuri, tänne, olkaa hyvä. Rovasti ja Ruustina istuivat poikansa rinnalle. Paras paikka olisi kylän arvojärjestyksen mukaan oikeastaan kuulunut kartanon herralle, mutta Rautajärvi ei tunnustanut sellaista järjestystä. Jääkärimajuri on omaa luokkaansa, ja sitten vasta reservivänrikki, olkoon muuten minkälainen mahtimies tahansa. Kartanon pariskunta kieltäytyy huomaamasta tätä tavallisuudesta poikkeavaa asetelmaa. Tervehdittiin ja lausuttiin joitakin kankeita ja muodollisia lauseita. Seuraavissa penkeissä oli sitten vähäisempi väki. Töyryt, penttilät, kauppias ja kartanon pehtori. Opettajan rouva istui ensimmäisessä penkissä. Hän oli taas raskaana, vaikka edellinen lapsi tuskin oli päässyt sylistä. Hänen tilansa näkyi selvästi, mutta hän työsi vatsansa eteenpäin idealistin ylpeyttä osoittaen, ja Rautajärvikin antoi muiden huomata, kuinka hän huolehti vaimostaan ja miten kansan elävä voima oli valtakunnan erikoisessa suojeluksessa. Opettaja itse juoksi edestakaisin järjestellen ohjelmaa, jossa ensimmäisenä numerona oli lipunnosto. Yleisö nousi seisomaan lipun noustessa salkoon. Sen jälkeen opettaja meni torvesoittokunnan eteen.
Laulamme yhteisesti siniristilippumme soittokunnan säestyksellä. Siniristilippumme, sulle valan vannomme kallihin. Sinun puolestas elää ja kuolla. On halumme korkeihin.
Vain parempi väki otti lauluun osaa. Sitä eivät oikein osanneetkaan muut kuin lapset, joista jotkut liittyivät aluksi lauluun mukaan jonkinlaisen kouluajalta perityn refleksin vaikutuksesta. Mutta jonkun sanan ynähdeltyään he tajusivat, että oli kesäloma ja vaikenivat hieman hämillään.
Laulun loputtua opettaja astui lipputangon juurelle asetetulle pikkukorokkeelle ja aloitti puheensa.
Sinun puolestas elää ja kuolla on halumme korkein. Niin. Sinun puolestasi me tahdomme elää ja tehdä työtä. Ja sinun puolestasi me tahdomme kuolla. Tämä olkoon meidän johtotähtemme joka hetki. Kuten taivas ja hanki Suomen on värisi hohtavat, sinä hulmullas mielemme nostat ja kotimme korotat. Tänä päivänä sinä, jalosiniristi, korotat meidän työmme tuloksen tämän urheilukentän, tämän maapalan, jonka isänmaan ystävien käsivarrat ovat muokanneet areenaksi, jotta nuorisomme voisi sillä kilvoitella kohti yhä suurempaa täydellisyyttä,
Kansalaiset, vapaaehtoinen maanpuolustustyö.
Etupenkeissä istuva herrasväki kuunteli vakavan ja hartaan näköisenä, mutta kun puhe oli jatkunut jonkin aikaa, alkoi muun yleisön joukossa ilmetä pientä liikehdintää.
Levy 10 päättyy tähän.